Азатлык радиосу сөйлей бүгін 21 апрель сейшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Татар дозор уйыны Қазанның татарша білуін тикшерді. Яшьләр башта Бауман урамында жиылып, уйынның кагыйдәләре белән танышты, аннан һәрберсе үз маршруты белән уйынның биремнәрен үтәргә чыгып китте. Азатлык радиосы Тукай беләген дәгъвалаучылар исемлеген бәяләү, бу исемлектән абруйлы премияга лаеклыларны сайлап алу өчен үз комиссиясын булдырган иде. Бүген аларның фикерләрен ишетербез. Соңгы хәбәрләрдән соң, соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Акмәчетте хакимиятләр реабилитацияләнгән халыклар көне уңайыннан төрле чаралар оештырды. Ленин мәйданында полиция халыкны металл эзләүче детекторларда тикшереп, төрле милли ашлар һәм хәдиәләр куелган өстәлләр янына кертте. Күргәзмәгә Беларус, рус, украин, кырым татар һәм әрмән сыйлары куелган иде. Чыгышларны бары тик урыс мәдәният вәкилләре ясады дип хәбәр итә Кырым Хакыйкат. Мәйданга бу бәйрәмне карарга 50 ләп кеше килгән. 21 апрель Кырымда реабилитацияләнгән халыклар көне дип игълан ителде. Елалек бу көнне Россия президенты Владимир Путин Кырым татар һәм Кырымда яшәүче башка халыкларны реабилитацияләү турында фәрманга кул куйган иде. Узган бер ел эчендә Кырым татар җитәкчеләренең Кырымга керүләре тыелды. Мәҗлес рәисе урынбасары Әхтәм Шигез масса күләм тәртипсезлекләр оештыру гаепләве нигезендә сак астына алынды. АТР һәм балалар өчен Ләле телевидение каналлары ябылды, дистәләгән кеше хәбәрсез югалды, тагын да күбрәк Кырым татары сорау алуга һәм тинтүләргә дучар булды. Хукук белгече Надирбек Киров бу канунны юридик яктан буш канун дип атады. 20 апрель кишендә АТР операторы Искендер Набиев тоткарланды, үендә тинту булды. Кырым вице-премьеры Дмитрий Полонский 21 апрель шатлык көне булырга тиеш дигән иде. Полонский фикренчә, милләт үсешенә 18 май Кырым татар халкының сөргенгә куылуын искә алу кебек көннәр түгел, ә шатлыклы көннәр күбрәк файда китерә. Искендер Набиев 26 февраль эше буенча тоткарланган туганнары хәбәр итүенчә, Искәндәр Акмәчетнең тикшерү изоляторында. 11 апрель Акмәчеттә яшәүче видеооператор Әхмәт Умеров өендә тинту булган иде. Үзен экстремизмга каршы көрәш үзәгенә алып киттеләр. Умеров берничә ел элек АТРда эшләгән. Аның соңгы берничә елда социаль челтәрләрдәге язулары тикшерелгән, өендә корал һәм шартлаткычлар эзләгәннәр. Аның белән бергә экстремизмга каршы көрәш үзәгенә тагын 6 кеше китерелгән булган. Умеров сорау алудан соң җибәрелгән. Мисыр мәхкәмәсе карары белән элекке президент Мөхәммәд Мурси һәм мусульман кардәшлеге хәрәкәте вәкилләре 2012 елда урам җыеннарында катнашучыларны үтерүгә фәрман бирүдә гаепләнеп 20 ел төрмәгә хөкем ителде. 2012 елда Мурси тарафдарларының президент сарае каршында җыелган оппозициягә һөҗүме кимендә 10 ләп кешенең үлеменә китерде. 2013 елның июлендә Мисыр хәрбиләре президент Мурсини вазифасыннан төшерде. Саклану министры күчеш чорында хакимиятның югары конституция мәхкәмәсе рәисе нә тапшырылуын игълан итте. Мусульман кардәшлеге хәрәкәтенең тагын меңләгән әгъзасы өстеннән мәхкәмә эшләре дәвам итә. Мурси Искәндәрия шәһәренә якын төрмәдә утырачак. Казанда Георгий тасмаларын тарату 22 апрель көнне Камал театры каршындагы мәйданнан башлана дип хәбәр итә Бизнес онлайн. Спорт патриотик һәм яшьләрне хәрби хезмәт әзерләүче патриот үзәгенә Казанның югары уку йортлары студентлары, Татарстан студентлары лигасы вәкилләре ярдәм итәчәк. Үзәк быел 350 мең тасма сатып алган. 2 ел элек Азатлык татар яшьләре берлеге Георгий тасмасы урынына татар тасмасы тараткан иде. Аның җитәкчесе Наил Нәбиуллин Азатлыкка Георгий тасмасын бәйләп кую татарга тәре тагып йөрү белән тиң дип әйткән иде. Галим тарих фәннәре кандидаты Нурулла Гариф Георгий тасмасының Русиядәге җиңү көненә бернинди дә катнашы юк дип белдергән иде. Германиядә 49 яшендә режиссер һәм сценарийлар авторы Бахтияр Худойназаров вафат булды дип хәбәр итә Азатлыкның Таҗик редакциясе. Соңгы елларда ул Мәскәүдә һәм Берлиндә яшәгән. Эшен Таҗикстанда радио һәм телевидениедә журналист булып башлаган Худойназаров 1989 елда Дәүләт кинематография институтын тәмамлап кинорежиссер булган. Аның Үзәк Азия шәһәрләрендә төшерелгән Братан исемле беренче фильмы халыкара фестивальләрдә бүләкләр алган иде. Таҗикстанда милләтара низаклар вакытында төшерелгән Каш бакыш исемле икенче эше Венеция фестивалендә Көмеш арысланга лаек булды. Аның иң танылган әсәре Чулпан Хамматова һәм Германия актеры Мариц Бляптрой төшергән Лунный папа исемле фаҗигале комедиясе. 2012 елда 7-нче Рим кинофестивале Худойназаровның «В ожидании моря» исемле экологиягә башлаган фильмы белән ачылган иде. 29 май Бахтияр Худойназаровка 50 яшь тулган булыр иде. Аның җеназасы Берлиндә үтәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 19 апрельдә татар яшьләре Татар дозор квест уенында катнашып, казанлыларның татарчасын тикшерде. Быелгы Татар дозор уенында 14 такым катнашты. Яшьләр башта Бауман урамында җыелып, уенның кагыйдәләре белән танышты, аннан һәрберсе үз маршруты белән уенның биремнәрен үтәргә чыгып китте. Оештыручылар бу уенның беренче максаты Казанның сәүдә үзәкләрендә, урамнарында, даруханә кибетләрендә дәүләт телләре татарча һәм русчаның тигез дәрәҗәдә кулланылышын тикшерү дип белдерде. Катнашучыларга дистәдән артык ныктадан биремнәрне үтәгән вакытта бар эшләрен видеога төшереп бару да соралды. Шараны оештыручылардан Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулин азатлык сорауларын җаваплап, Татарстанда ике телле күбесенчә канунларда гына бар дип әйтте.
Ни өчен татар да зур дип атала, беләсезме? Алайса үзем сөйлим. Татар да зур дип атала, чөнки бу уенның беренче максаты шәһәрдә сәүдә үзәкләрендә, урамда ике тел бармы безнең, юкмы? Шуны тикшерү. Нинди ике дәүләт теле безнең Казанда, Татарстанда? Яхшы. Күбесенчә ике телелек ул безнең канунларда гына дөресен әйткәндә, менә хәзер Бауман урамында да без басып торабыз. Центр Загар, Открытый банк, дискаунт бар, хәтта инглизчә язганнар, ләкин татарчасы бер кайда күренми. Ул еш күбрәк ул искәрмә, ул кагыйдәгә кергән системага кергән әйбер түгел. Дөресен әйткәндә, мәсәлән, Уфада, башка шундый республикаларда, милли республикаларда андый оешмалар бар. Дәүләт оешмалары моның белән шөгыльләнә. Ләкин инде дәүләт оешмалары булмагач, безнең ул әйберне кагыйдә буларак кертә алмагач, без инде менә шушылай иҗтимагый инициатива буларак аны оештырабыз.
Ничә уйлыйсың, менә мондый чаралар белән ул ике телле канунын гамәлгә кертеп булыр микән синеңчә?
Минемчә, безнең беренче максат кешене тәрбияләргә. Ә инде аннан соң гына теге без булдыра алыр идек менә. 200 кибетне йөреп чыга алыр идек, 2000 кибетне йөреп чыга алыр идек. Ләкин безгә татар теле бармы, юкмы дип, кирәкме ул, юкмы дип менә уйланучы, аны күрә белүче, шуның белән бер рәттән таләп итә белүче яшьләр кирәк.
Анда бирелгән биремнәр нәрсә эшләргә? Кибетләр исемнәре бирелгән.
Татарша сөйләшәсезме?
Плохо.
Шуңа бармастан тырышып барабыз менә. Без сезгә берничә сорау биреп барабызмы?
Аңлыйсыз мысал?
Әзерләнгән. Әзерләнгән. Аңа шәһәр Бүген Казанда татар дозор уенына узаймы. Ул татар телен мөгыйдин арттыруга багышланган име. 26 февраль көнне 15 сәгать.
Апрель.
26 апрель көнне 15 сәгатьтә Бауман урамында сәгать янында не татар сөйләшәм акциясе була. Без сезне шунда чакырабыз.
Татарча
сөйләшегез,
һәм
билетләр алыгыз. Я, рәхмәт. Кеше
татарча сөйләшергә тырышкан.
Сез основным
английский. Авыр булдымы аны каларны узуы?
Йөгерергә авыр бар, әйе.
Биремнәрен чишү авырмы?
Йөгерергә сәйле.
Кибетләрдә сезне ничек каршы алдылар?
Начар!
Татар дип белмиләр.
Әйе.
Сез нәрсә әйттегез аларга белмәгәчтән?
Сөйләшегез дидең инде нәрсә ди?
Так, җәмәгат, мин сезгә хәзер киләсе биремне әйтәм. Сез әзерме?
Әйе!
Монда ханнар серләре. Әби патша фәрманы. Яшел күбә манарадан үткәт я. Аллаһ әкбәр. Ой, молодцы, супер кызлар.
Биремнәрне үтәдегезме кызлар? Нинди бирем булды сезгә бу?
Акбарс, Акбарс, Хаки Хамас. Үч акул вакыты бар чыгар.
Без 2-3 Акбарс татарча сөйләсә, Акбарс татарча уйный, Акбарс татарча сөйләр.
Әхлак нормалары ничек?
Ну, біраз бар инде араларында. Ярар түрлі қоябыз инде.
Айдай, фатыға түсәсіз.
Бірінші!
Ни команда.
Татар иле.
Ура! Татар дозор квест уйыны видеосын безнең интернет сәхифәбездән дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 26 апрельдә Казанда Шигърият бәйрәмендә Татарстанның мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә иң мәртәбәле бүләге Тукай бүләгенә лаек булганнар игълан ителә. Тукай бүләгенә лаеклыларны сайлап алу өчен махсус комиссия бар. Аңа түрәләр һәм Татарстандагы иҗат берлекләренең рәисләре кергән. Быелгы Тукай бүләген 8 кеше һәм иҗат төркеме дәгъвалады. Азатлыкта аларга тавыш бирү мөмкинлеге дә булдырылды. Азатлык радиосы Тукай бүләген дәгъвалаучылар исемлеген бәяләү бу исемлектән абруйлы премияга лаек ларны сайлап алу өчен үз комиссиясын булдырды. Бу төркемгә 5 кеше, язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова, театр тәнкыйтьчесе Нияз Игламов, Тукай бүләге иясе язучы Аркаил Зәйдулла, Тукай бүләге иясе сәнгать белгече Махмуд Әхмәтҗанов, режиссер Илдар Яқфаров керде. Белгечләрнең Тукай бүләген тәкъвалаучылар арасыннан 3 кешегә кадәр лаек дип күрсәтү мөмкинлеге бар иде. Әгәр 5 белгечнең кимендә 3-се бер үк кешегә тавыш биргән булса, ул азатлыкта Тукай бүләгенә ия дип табылган булыр иде. Бары тик 2 белгеч кенә Аркаил Зайдулла һәм Нияз Игламов исемлектә лаеклыларны атады. Калганнар лаеклылар юк дип белдерде. Театр тәнкыйтьчесе Нияз Игламов булай диде.
Минем шәмдә бердән-бер әсәр ул премияга лаек һәм ул да булса Алтын Урда. Әгәр без чынлап та үзебезнең теге Тукай премиябезне инде иң югары, иң мәртәбәле һәм әлбәттә Тукай исеме белән бәйле, чынлап та исеме белән түгел, асылы белән бәйле Тукай иҗаты белән санасак, димәк, бердән менә бер әсәр. Чөнки анда положениедә, нигезнамәдә язылган, чынлап та выдающиеся заслуги. Минемчә, Камил Каримов та, икенче урында минем өчен менә Камил Каримов тора анда. Әгәр бу менә ике претендент дәгәвче алсалар, мин, ничектер, шат дип әйтмәсәм, мин канәгать булырмын. Менә шул. Алганнары минемчә, булсын, 180 ел булсын, Клара Булатова һәм башкалар барыбер, минемчә, ул не то что лайк түгел, ничек әйтә аңлатыйм, башкалар алмаган премияне бик күпләр булар. Безнең арада һәм уйлап карагыз, менә Тукай 27 яшьтә китә ул. Бернинди теге сүз чыкмасын инде, әлбәттә, бернинди ни күз тимәсен боларга, ләкин бездә бик күп яшьләр бар. Яшь шагыйрәләр, шагыйрәләр, рәссемнәр, режиссерлар һәм башка, һәм башка. Аларның беркайчан да беркем дә чыгармаячак ул списокка. Бигрәк тә менә, бигрәк тә минем, мәсәлән, бик күп ни претензия язучылар берлегенә. Чөнки гел менә икенче рәттән теге икенче председатель үзенең премияне алмакчы була, минемчә ул гадел түгел. Һәм гадел булса да, ул болай да, чынлап та, кеше аның иҗаты лаеклы булса да, ул ниндидер теге четерекле мәсьәлә алу да, әгәр аның, мәсәлән, юк, Рафис Корбан әйбәт кеше һәм миңа бик теге җылы карашым үземә. Ярый, яхшы руководитель, булсын җитәкчесе, но бит Тукай премия, бит Тукай премия булырга тиеш. Минем өчен менә, мәсәлән, 58-нче беренче елгы биргән премияның теге исемлеге ул үрнәк булып тора. Ул ниндидер теге эталон булып тора минем өчен. Анда бит Елкенсезләр спектакль өчен, Шүрәле балеты өчен алган кешеләр, Әхмәт Файзи зур роман, роман өчен, һәм башка, һәм башка. Неужели безнең яшьләр, талантлы яшьләр, ярый, өлкән яшендә дә бар, мәсәлән, Газинур Мурат, нинди зур шагыйрь ул, минемчә. Но аны беркем дә выдвигать итми, чөнки алар аңа әле 70 яшь тулмады. Безгә только менә картларга бирәләр. Бигрәк тә менә әйтәм ич нидә. Более-менее театр сәнгатендә более-менее гаделлек бар минемчә соңгы елларда. Башка өлкәләрдә не потому что мин театр дөньясыннан үзем, а просто чыгата шулай булып чыга ул. Театр сәнгате ул все-таки күмәк сәнгате ул, бәлки шуннандыр. Белмим, төгәл әйтә алмыйм, ләкин менә бөтен алган ниләр соңгы елларда, соңгы бер 10 елда алган Тукай премияның театр кешеләре инде алар, минемчә лаек. Калганнар инде белдем. Әйтәмеш кенә, мәсәлән, беренче чиратта минем менә шагыйр вафтыра беренчедән. Нур Мурат, Йылдыз Миңнуллина, Рүзәл Мөхәммәтшин, Луиза Янсуар, Рамис Әймәт бик күп алар. Һәм алар чынлап та лаек. Яшьләр яш булуына карамастан. Фән буенча, ну, гафу итегез. Табып була лаеклы кешеләрне. Только безнең сайлаучылар, минемчә, алар ничектер белмим, бер яклама. Әйтәсе килми теге ниндер, теге лоббистский интереслар турында. Мен аны белмим, уйласым килми андай ниләр турында. Но менә ниндер шикләр бар, нишләп болар бу кешеләр, нишләп башкалар түгел, нишләп яшьләр бер кайчан да юк. Ярый, Аллаға шүкір, біздің балетіміз бар, операбыз бар. Яшьләрнең бир була бу премиягә. Чөнки алар иртә чыгалар пенсия, алар иртә ачылалар инде талаплар. А башкалар, мәсәлән, язучы 70-ке җитмәгән, 50-ге җитмәгән язучы просто председавать не имеет права. Шундый минем хис була. Әлбәттә, әлбәттә, ул бит безнең ниндер теге, ул бит не просто премия безнең, ул безнең татарның ничектер башка милләтләр алдында ниндер теге ничектер, безнең турында ниндер мәгълүмәт бирә торган премия. Белмим, шундый менә фикерләр минем.
Сез Алтын Урданы әйттегез, Алтын Урданы куючы төркем дип бирелә мендә, аны тудыручылар.
Анда шик бар, әйе, минемчә директор монда булмаска тиеш ул списогымда. Ул ничектер сәйрәк тоела миңа. Нишләп директор? Әллә кайчан безнең мәрхүм Шамизен Нурович алыр ие. Әгәр директорын биреп була иде. Минемчә ул, ну белмим. Опера театрының, опера һәм балет театрының үз политикасы, үз не бар. Минемчә, әлбәттә, күбрәк булса иде, әйбәтрәк булыр иде татар әсәрләре куелса. Не то, что премьераларда иде, ә менә елга куелган саннары күбрәк булса, ну, бу минемчә Вердиларга да, башкаларга да бик кагыла, чөнки безнең опера һәм балет театры күбрәк Европада көн күрә. Шунда һәм ул бөтен аларның булган спектакльләргә минемчә кагыла торган нәрсә, татар спектакльләргә генә түгел. Моны ничектер аңларга кирәк. Безнең теге татарны яклаучы кешеләргә бик теге аңларга кирәк, чөнки монда алар Вердида сирәк уйныйлар, аларга бөтенләй Зуриев, Шаляпин фестивальләрен тереп булмый менә язалар. Минемчә, һәр театрның ниндер теге социаль миссия бар, һәм ул миссияне ул үтәргә тиеш. Менә, мәсәлән, бөтен, мин әйтмим татарны гына, бөтен Казан һәм республика тамашачыны беренче чиратта ул тиеш үзенең теге спектакльләре белән ну, аларга күрсәтергә беренче чиратта. Аннары инде теге башка илләргә чыгып, шул гына, менә шушы проблема бар минемчә. Әйтәм ич, мин уйламыйм ул аерым ниндер теге татар әсәрләренә кагыла торган нәрсә. Һәм менә, мәсәлән, альтернатив вариант барлыкка килде хәзер, мәсәлән, проектный театрында, проект Тибаның, проектный Тиба. Тинчурин театрында, мәсәлән, бинада Карапула дигән опера уйналды, аны да яшь композитор язды, примерный зам. Андый вариантлар да булырга мөмкин, ләкин барыбер все-таки без премия турында сүз алып барабыз. Хәзер без бөтен халыкны тыңласак, без 7 миллионлык халык. Тем более без татар, бездә гел теге без бер фикергә беркайчан да килә алмыйбыз. Без хәзер дә, мәсәлән, эш татар җыелса, эш фикер була, точно, һәм без кире бөтен без, ну, ул дөрес, бер яктан ул бик дөрес, үз фикерене, үз позицияне син якларга тиешсең. Мин дә андый кешесе дә, башкалар да, һәм башкалар.
Театр тәнкыйтьчесе Нияз Игламов булды. Язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова булай диде.
Дөресен әйткәндә, быелгы исемлек шактый йомшак. Мин үзем Тукай бүлегенә бик зур таләпләр куям, аны алучыларга, иҗатларына. Шуңа күрә Тукайны күтәрерлек микән дигән сорау куйдым. Барыбер менә барысына да шушындый сорауны куйдым. Бу Тукай исемен күтәрерлек иҗатлар иҗат микән булар дигән. Шуңа күрә исемлек йомшак дигән фикер белән генә шикләнәм. Аерым-аерым кешеләргә тукталып тормыйм. Чөнки без тиги елларда Тукай бүлеген шәхесләр алганны күреп йөрәнгән кеше әдәбиятның зур бик исемле кешеләре, зур әсәрләре өчен. Ә инде алмаганнар турында, аларга тиешләр турында әйткән күчкән вакытта. Айдар Хәлим белән үземне әйтеп тә тормыйм, чөнки безгә барыбер бирмиләр. Моны әйтүдән мәгънә юк. Ел саен безнең икебезне сөйлиләр халык арасында аларга лаек дип. Шушы сөйләү белән кала ул. Шуңа күрә бу теманы куеп тип тормыйм. Айдар Хәлим дә Фәүзия Бәйрәмовнада. Менә хакимият белән бик каты каршылыкта булмаган. Язучылар белән дә бик каты тиге каршылыкта булмаган. Аларга лаеклы кешеләрне күрәм мин. Аларны мин хәтта теге бүлеп-бүлеп карарыйм. Шагыйрьләр төркеме, галимнәр төркеме дип менә мин. Галимнәр дигән сүзне бер интервьюмда әйткән идем. Әдәбият галимнәре турында монда сүз бара. Безнең шушы әдәбият, әдәби процесска анализаса бәя биреп бара торган зур-зур галимнәребез бар. Хатип абый Миннегулов мәсәлән. Аннан соң ирле хатыны Зөфәр абый Рәмиев белән Резида апа Танеева. Тукай томнарын әзерләделәр, бөтен Исхакый томнарын әзерләделәр. Фуат абый Галимуллин дә алмыйсы китте. Тәлгат Нәбиуллин да шушы исемлеккә керә ала, галим буларак. Менә галимнәр төркеме, алар турында да уйланырга вакыт. Олы галимнәр булар, олы буын. Аннан шагыйрьләр төркеме бар. Аларга лаеклы шагыйрьләр төркеме дип әйтәм мин. Әйтик, Азнакайда яшәп иҗат итүче Илдус Хилазов. Аның шигырьләре бик милли рухлы. Бик татарның рухын күтәрә торган, үзенең дәүләт бәйсезлеге өчен көрәшкә күтәрергә рухландыра торган шигырьләр. Шушы хәтле диге йөрәк ярсуы белән язган шигырьләр Илдус Хилазовка мәситтә кала бара. Равил Рахмани шагыйр буларак та бик нискә дәртмәнтләр стилендә яза торган шагыйр һәм әдәбият тумлыкларын әзерләп утыра. Ул зур галимдә әкрен генә шыпырт кына, егелеп кенә, тартып кына менә шушы әдәбият тумлыкларын шушы егетебез, ул да инде 60-ны үтеп бара, хәзер үтеп китте. Ул аны да күрсәтергә вакыттыр дип уйлыйм. Һәм әлбәттә Газинур Морат шигырьләре көчле, милли рухлы, 200-ле түгел. Үзе дә, иҗаты да. Һәм алар белән бергә янәшә килә Рәниф Шәрипов, безнең шагыйребез. Ул бик күренми, әмма ләкин аның язмышы да, иҗаты да Фәнис Шәрулин белән янәшә куерлык. Бик милли рухлы шигырьләре бар. Менә аны да әкренеп күрсәтә башларга кирәк милләткә дә, шушы премияне бирүчеләргә дә. Ә инде прозаикларга тукталасым килми, чөнки ул үзе бик зур бер тема, аны махсус өйрәнергә кирәк хәзер утырып. Кайсыларның әсәрләре лаек, кайсылары алмыйча калган прозаиклар турында хәзергә дәшмим. Менә шушы шагыйрьләргә һәм әдәбият галимнәренә бирү турында уйлый башласалар, шушы премияне бирүчеләр, ул инде әзрәк гаделлек килгән, гаделлек килә дигән сүз булыр иде татар тормышына да. Ә хәзергә бу гадел бирелми.
Язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмов фикерләрен ишеттек. Тукай бүләге иясе язучы Аркаил Зайдулла мондый фикердә тора.
Минемчә, мәсәлән, Клара Булатова бит инде ул ничә ел кейл дип әгәр әйтәлмәй үзен, беренче тапкыр гына түгел бит инде ул тәкъдим итә һәм минемчә, ул Тукай бүләген аларга лаек шагыйре һәм гомерен әдәбиятка багышлаган кеше, шуңа хезмәт иткән. Аннан соң аның теге иҗаты шулай ук безнең татар шигъриятендә Клара Булатованың үз ише бар, үз урыны бар һәм ул урын кечкенә түгел. Аннан соң менә хәзер аны быел бит инде мәдәният министрлыгы үзе тәкъдим итә. Димәк, аның лаеклы икәнен аңлап төшенгәннәр. Шуңа күрә мин Клара Булатованы лайык дип саныйм. Аннан соң ул бит гомер буе мәктәптә укыткан. Мәгърифәт белән әдәбият алар бит икесе. Мәгариф белән әдәбият. Мәгърифәт дисең дә була инде. Аны мәгърифәтче дип татарга мөмкин Клара Булатованы. Алар икесе мәгариф белән әдәбият. Икесе шул бер тотышның деканаты бит инде алар бер-берсенең. Татар мәгарифе һәм татар әдәбияты. Sonra ул яктан Карагандыда ул жакыттан да Клара апа Болотова әлбәттә лайык тукай бирәген алырды. Мәсәлән, менә Камил Кәримов, мин шулай ук зур сазай дип саныйм. Тел җәһәтеннән булсын, сүз җәһәтеннән һәм иң мөһиме ихласлык, ихлас, ихлас яза. Анасын тие язганда яктагына каранып, иркеп язмый, үзенең фикерен иткәзеп яза торган языш. Ой, юмор кеше миңа дип ошый. Юмор кеше булу, ул үзе язучының зурлыгын бер дәлил, әмә дәлил. Аны кистең, аларның кәрбесеннән нигезер бер калган кандидатлардан да маякларын табырга була, әдәбиятка нигә ирешкән, әлбәттә. Ләрик Леван да шулай мен өчен якын кеше. Башкорбан да балалар шагыйре буларак бүгенге ул шундай күп дип әйтеп булмый. Менә шушы рәислек урыны гына менчә нитә тамашалы иде белән аларга. Әлбәттә шулай ул теге этик яктан бит мен шуларына бит якын тұрдым инде алай. Рәис. Рәискә жиңелрәк бит тәкъдим итәргә үзенең ансы да бар. Аннан соң ул үзе бит әрнидә шул комиссия әгъзасы да. Ул инде анда әлбәттә алар тавыш бирми дә бирүен, ләкин ул барыбер аның тәсире бар. Мин үзем идарәдә тәкъдим итте, намзәт дип әйтәсез, тәкъдим иткән вакытта мин өлгә бирәм, аны тәкъдим итеп карадым. Идарә әгъзасы буларак, ул бүтән елларда андый бар иде практика, менә идарә әгъзасы үзе тәкъдим итә ала. Анда миңа инде менә кемдер кышкырды, ничә син бит шигърият остаханасы җитәкчесе, нигә нидән сөйтчи яки остаханәләреннән хәзер. Аннан тәкъдим әйтәм, ул шигърият остаханәсенә Фәйзә Бәйрәмовна тәкъдим итәм бит, мин Фәйзә Бәйрәмовна тәкъдим итмим, мин аның Күчемхан дигән романын тәкъдим итәм. Ләкин 4-5 кешедән кала тупламадылар. Һәм бу мен исемлеккә тотмадылар. Менә уйлап караганда, иң беренче мөһим аргумент буратыш, аның әдәбияттан, сәнгатьтан 300-ү бармы һәм 100-ү бармы? 300-ү һәм 100-ү булган шәһәр ул халыкка аңламаганда булган мөмкин. Менә күп очракта без, мәсәлән, Нобель премиясе лауреатларын премия бирелгән исемен бөтенләй ишеткәнебез булмый гадәттә. Гомен халык турында әйтсәң, ул бөтенләй көлки. Менә Нобель премиясен алгач, аның китаплары тиражлары артып китә, исеме дә таныла, һәм аны укый да башлыйлар. Премия биргәнче, гадәттә, ул кеше, әлбәттә, төрле язучылар бар. Халыкка танылган язучылар да булырга мөмкин. Ләкин, гадәттә, аларга премия бирми. Мәсәлән, Паула Коэльо, ул бит инде гомен бик нык укыла торган Бразилия язучысы, ләкин мин үземдә аны әллә ни зур язучылар санам. Халык күп укый дигән сүзләр ул язучының бик иң күрсәтмәй беренче.
Тукай бүләге иясе язучы Ыркаил Зайдулланы ишеттек. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.